En hvaða, hvenær voru húsleðsræðnir lesnir?
Á vetunar voru húsleðsræðn lesin í Köylu í Vökurókin.
Var þá vakan byrjuð á því að kveða eða lesa aðrar sögur?
Já, það var nótt byrjað á því svona þegar að farið var að sest var að farið var að vinna.
Já, og hvað kváðu nú lengi á kvöldi?
Það ég man það nú.
Kváðu margar rýmur?
Já, það var nótt hverju margar rýmur sem að kvöldi.
Já.
Það var nú sumar stuttar, það stað svona í minst. Rýmanu svona.
Já, þeir hafa aldrei kveði færri en tvær rýmur og það verður langar.
Nei.
Slepptu menn mannsöngum?
Ég, það var nú ýmist svona. Mm-hmm. Það var nú hérna, það voru gönguhrólsrýmur eftir Bóluhjálmar.
Já.
Og það voru mannsöngarnir, þeir voru nú alveg fyrirtaksumir. Bæði fróðleikur og svona ýmislegt.
Já. Já. Manst eftir öðrum rýmum sem voru kveðnar?
Nei, ég man nú ekki eftir því hjá okkur. En mann hvort voru feinar, einhvern tíma voru feinar einhverjar rýmar, svoldar rýmar held ég. Ég var stöðar að.
Og hvernig þóttu þær?
En ég man það nú ekkert.
Nei, nei. Það hefur ekki verið lagt niður að kveða þegar þú fórst úr landi honum?
Nei, nei, nei.
En heldur þú að það hefur verið kveðið þarna víða á bæjum í kring?
Já, það vissi ég nú ekki.
Nei.
Ég held að það hafði ekki verið, ekki var það á strönd og ekki, ég held ekki að sondraða, hefði heldur.
Ekki kveðið þenni?
Nei, held að hafði ekki verið kveðið.
Þú veist ekki það hverju?
Nei, það veit ég nú ekki.
Var það því að værið yngir kvæða menn þar eða?
Það get ég nú hugsaði þá nú verið. Ég vissi það að bræðurnir og strandröðu þeir voru söngmenn.
Já. En Sigurðu þessi, var hann söngmaður?
Já, hann var söngmaður. Og faðir hans, hann kvað nú ákvæðlega vel líka, faðir hans, og hann var mikil söngmaður.
Mm-hmm. Hvaða lög söng Sigurður? Manst náttúrulega ekkert það?
Nei. En það var nú, teldi mér svo sunnudögum, þá var nú alltaf sungið. Sko við húslesturinn, bæði undan og eftir.
Já. Já. Og voru þá, já, svo voru ekki sungnir passíusálfinni líka?
Jó, þeir eru alltaf sungnir, aftur á, já, það held ég. Og þá var það mamma sem að söng nú þá alltaf.
Var hún forsöngvari?
Já, þá fyrir hún nú alltaf. Sko þá voru þá gamlu lögin en svo þegar að ég var nú svona að alast upp, þá voru sko eftir nýju lögin sem köllu voru nú þá að koma.
Já.
En alltaf sundin gamlu lögin við passíusálmana.
Já. Þó þú verið lagt niður að syngja gamlu lögin við aðra sálma.
Já, þá var því haldið áfram.
Já. Þú manst ekkert af passíusálmunum, gömlu passíusálmalögunum?
Nei.
Já. Sungum menn nokkuð tímann tvísöngslög það þú manst?
Nei. Ég held að það var alls
ekki. Og mín flaska en fríða eða Ísland farselda frón.
En það var nú mikið sungið svona af kvæðum og svoleiðis.
Og hvenær var það gert?
Ég bara svona eftir ástöðum.
Já.
Það lítið var að gera.
Það lítið var að gera, já.
Já.
fáðu menn nokkuð tíma við vinnu?
Það var nú í slíki.
Við verk bara, þegar þú tlumis einhver var að spinna eða þæða eða kempa eða smíða í smiðju eða eitthvað slíkt.
Nei.
Fáðu menn þá nokkuð?
Nei, ég skal til það.
Var það nokkuð annað?
Nei.
Að kveðu ákveðum verk?
Nei. Ekki manni eftir því.
En menn hafa kannski raulað eitthvað við verk svona.
Já, kannski sumir.
Já. Það kannski þótt mjög
En það ég hef sinni vart að þóttun og þá sem mjög vinnulegt að
Já, það var það sem ég datt í hug Gamla fólkinu hefum kannski líka það Já, já Það er svo Jæja Nú fluttist þú út í Ölfus 1903.
Já.
Og að hvaða bæ?
Kröggólstöðum.
Já. Var þar nokkuð kveðið?
Nei, hann var ekkert kveðið.
Ekkert kveðið, nei.
Nei.
Og ekkert í sveitinni kannski?
Ég vissi það ekki gert.
Varst þú lengi þar?
Já, 9 ár þar. Í alveg sinna.
Já. Og fluttið svo austur eftir kannski?
Já.
Já, þú voru lestin húslestur af þér?
Já. Það hélst nú lengi.
Hvað?
Það hélst nú eiginlega Vistu við að þanga til að þú útvarpi kom, þá voru mikið að minga með lestrana þegar útvarpi kom.
Það er haldist lengur að lesa húslestra en hveða rímur.
Já.
Þú ert nú svo kunnug þarna á þessu svæði að það er mér ekki nokkvælega veint að heyra þetta frá þér. Já.
Við vorum 9 ár hann í Ölfusinu og svo fóru þau til Reykjavíkur, Sigurður mágur minn og Guðbjörg systir, en þá eiginlega fluttist ég austri í Flóa, já. Sendjarið sleppinn í Flóan.